Ja, god dag og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag ingen spennende gjester, så det må heller med oss programledere. Prøve å ta en liten recap av nyheter som har skjedd I det siste. Det foregår jo nå her tida. Og siste nyheten, Anders, det gikk jo på strømstøtteordningen. Vi skal ikke gå så mye på bedriftsordningen, men det som rettet mot landbruket, hva det som konkret skjedd der? Hva som endringer?
Det vel først og fremst taket som som hevet betraktelig. 60 000 kilowattimer var det vel? Det jo... Da det litt skummelt å konkludere det, men jeg skulle jo tro at den da omfavner ganske mange med 60 000 kilowatt. Kanskje du har litt bedre kunnskap om det, hvor mye strøm det går her og der, men det jo... Jeg husker ikke hvordan det ble I forhold til vatningslag og pakkerier og så videre. Om det var sånn at det skulle...
Nei, jeg ikke helt sikkert, men I hvert fall for enkeltbønderen så jo en ting til da, som kommet som handler om likviditet, og det at du får månedsutbetaling igjen. Og ikke hvordan det har vært nå den siste. Og så det vel en frist her nå på å søke om det som har vært nå, 30. September. Man har lyst til å søke om strømstøtte, så det blir en litt viktig dato å huske på.
Inn I alltid, og så må du jo dessverre dra deg gjennom det at rundt oktober en gang at også, da. Inn og trykke mer. Vi skal søke tilskudd. Men den strømstøtteordningen, den jo ganske grei å klemme seg gjennom den, så det ikke noe.
Så det jo, det ble gjort et veldig smart grep der av noen enkeltprodusenter nede på Jæren som kjørte da sakte TV med gulrøtter som råtna I gulrøttkasse stående på gårdstunet. Ja, det må jeg berømme. Det var et meget strategisk godt grep rent mediemessig og opp mot politikerne. Så det tror vi faktisk var en avgjørende faktor faktisk. Altså. Og det viser jo det at en enkeltperson kan komme på en god idé og utføre en godt, så kan de faktisk få en liten tur kan melte et stort lass, og det tror jeg faktisk det der gjort.
Ja, altså, det kan også liksom ta inn at det litt sånn fort gjort å tro at det ikke har noe å si, men det veldig mye å si så fort det flere som presser på. Altså, ikke tro at den ubetydelig oppi det hele, men faktisk finne fram tastaturet, eller plukke opp telefonen og ta noen telefoner, fordi det først når flere mener noe, det er da folk våkner opp, om det politikeren eller hva det måtte være.
Absolutt. Og det klart, det ikke gjort om det med en god idé å få det ut, hvis du ikke har fått flest rundt det. Når folk begynner å dele det på sosiale medier og snakke om det, så plukker mediene opp det, og da begynner snøballen å rulle, og da får det virkelig virkning. Da kommer du rett inn på løpebakken.
Ja, det gjør det. Det var litt interessant, fordi jeg husker ikke om det var bare I august, ja, at Bork uttalte det at det var ingen planer om å utvide den strømstøtteordningen. Og så vel svaret nå, når den nye endringen til ordningen kom, da, at dette de hatt planer om lenge. Så jeg tror det
Ja, eller har de hatt planer om det lenge, det tror jeg ikke nødvendigvis da. Jeg tror det må ha måttet gitt over for presset da, det tror jeg. Men det vet vi ingenting, så det blir jo bare spekulasjon. Men det jo nesten komisk da, når det bare en 14 august du sier at hos Sandra Bork kategorisk sa at det ikke noe aktuelt, og plutselig var det aktuelt vel. Ja. Men det var jo en litt trist ting som skjedde samme dag da, altså fredagen, og det var jo han gulrotboden da, som jeg fikk ikke helt med prosessen når jeg arbeidet som vanlig, og det var jo noe rart med kommunikasjon den dagen. Fordi først kom det jo det her til bedriftene, og så var det litt usikkerhet rundt hva jordbruket skulle få. Det ble jo ikke kommunisert med en gang. Så han kjørte jo I gang og pløyet ned en svær åker med gulrøtter. Og akkurat når han var ferdig med å pløye, så fikk han med seg nyheten om at det ble utvidet strømstøtta for bønder. Så det var, uten at jeg fikk med meg detaljene der, så var jo det en sånn trist sak egentlig for den enkeltbonden da.
Ja. Ja, det er det jo, men det er litt sånn, man må jo bare stå i det. Det er veldig vanskelig å vite. Nå visste han jo at det skulle komme noe akkurat da, men det er mange ting som sikkert tilsier at du lyt pløye nå og ikke vente til over helgen og så videre. Så det vet vi aldri. Det var i hvert fall veldig synd.
Ja. Og så kom det jo en litt gledelig sak, synes vel en del, i dag med gaming i nasjon med et leserinnlegg. Har du lest det, du, Anders? Hva tenker du om det?
Ja, nei, altså, der føler jeg at veldig, om det ikke kommer noe sånn konkret, så kommer det i hvert fall tydelige, klare signaler om hva slags forventninger bondelaget har. Og jeg synes egentlig det er ordlagt godt i forhold til hvordan de ser på prosessen, og legger også en del premisser for hvordan den NOU-en kan være null verdt, da, hvis den ikke inneholder noe som kan, et faglig grunnlag da, som kan brukes videre i den politiske prosessen. Slik jeg leste i hvert fall da. Hva slags tanker har du gjort rundt det?
Nei, jeg enig. Det egentlig det viktigste som gaming presiserer bra, det at hvis det faglige ikke inneholder, altså hvis det ikke er bedriftsøkonomisk tenking og prinsipielt rett faglig tenking, så er jo ikke på rapporten verdt noe. Det som jeg anser som litt problematisk, det er jo det at vi vet jo ikke helt hva nøyaktig bondelaget mener faglig riktig, for det har de aldri sagt. Og da kan jo det bli litt sånn, hva definerer du som helt faglig? Det vil jo variere hvilken økonom du spør, eller hvilken bakgrunn du har. Men så lenge man legger bedriftsøkonomisk tenkning og rettferdige prinsipper til grunn, så synes jeg det er godt sagt av gaming. Mm. Det er jo litt synd at det ikke kom for et år siden da, for nå vil den jo tro det at utvalget er vel helt til slutt fast naturlig nok når de straks skal levere rapporten.
Ja.
Og, men bedre sent enn aldri.
Ja, og så tenker jeg at da har de tatt et standpunkt, og da er det jo egentlig også leve opp til det standpunktet da, for de har jo da tilgang på ressurser både internt i bondelaget og ikke minst eksternt også, som de kan benytte seg til. De har jo et ganske, jeg vil si et ganske godt spillerom ifra årsmøtet på hva de kan gjøre. Det er jo egentlig en bestilling som kommer fra medlemsdemokratiet. Så
der tenker jeg at bondelaget kan gjøre. Årsmøtevedtaket sier jo at styret har fått en arbeidsinstruks fra årsmøtet på at man skal jobbe aktivt med tallmaterialet. Og ja, da er det jo egentlig bare å jobbe aktivt med det fremover.
Der medlemsdemokratiet har talt, de har fortalt hva de vil ha, og så kviler jo myt av den praktiske utførelsen da, og jobben med å få et resultat på det, ligger jo da på styret og sentralt da. Men der er jeg sikker
ja,
på at...
Ja, det er jo sånn det fungerer i bedriftsverden nå, i landbruket og i organisasjonslivet, kaller vi jo tillitsvalgte. Altså årsmøtet gir tillit til de tillitsvalgte. Akkurat som generalforsamling i en bedrift eller et AS-aksjeselskap gir tillit til sitt styre. Og så blir det opp til styret å utforme det som generalforsamlingen da ønsker at skal bli gjort. Det er litt forskjell da på organisasjonsliv og mer selskapsliv da, men det er også en likhet der. Så Og hvis man ikke da fornøyd, så har man muligheten til å bytte ut de. Men man har ja. Gitt tillit til å utføre de, de beslutningene som er vedtatt. Den tilliten har man gitt til dem som sitter i styrelsen på toppen. Dette, de har fullmakt til å...
Ja, vi pratet jo om dette her for noen episoder siden, og tilliten jo, du har fått tillit basert på noe du har gjort tidligere, og så har du fått en fornyet tillit, og den, det den du jobber for nå, da. Da har det gitt noen guidelines i forhold til hvordan den veien skal se ut videre, og så det opp til deg selv alltid på siden å komme i mål med det, da. Jeg ganske sikker på at dette her såpass... såpass oppglødd tema at folk vil jo få det med seg uansett hvordan du presterer. Jeg ganske sikker på at du vil få heder og ære hvis du treffer, og så vil jeg tro du vil bli ganske bustete hvis du bommer også. Men når det sagt, alt med disse her store taler slik å gjøre, det handler jo egentlig ikke om å treffe, det handler om å bomme minst. Så lenge du bommer minst, så tror jeg det kan bli bra,
ja. Ja, og så, det har vi sagt det tidligere, da, men det grytten, det kommer vel, altså de skulle egentlig konkludere den 1. oktober, men det faller på en lørdag, og da blir det vel da 3. oktober som rapporten blir fremlagt. Jeg har ikke helt fått med meg om det blir noen pressekonferanse eller hvordan det formelt blir lagt frem, men jeg vil tro det blir vel...
Det er vel litt andre ting som skjer da. Det er litt statsbudsjett som legges frem også. Så det spørs da hva slags publisitet det får. Ja, nå skal jeg ikke si helt sikkert, men jeg mener jeg har hørt deg i et møte jeg var her på at det samtidig som statsbudsjettet legges frem.
Skjønner.
Så det blir litt opp til oss selv å få publisitet.
Absolutt. Jeg rekner med i hvert fall dem som dekker landbruk vil vel være ganske på saken, og rapporten blir jo offentlig, så den blir jo liggende på nett, vil jeg tro, så at alle kan jo gå inn og lese av den. Ja. Og vi har vel en plan kanskje om å prøve å oppsummere den for dem som ikke har ork til å lese av de x antall siden, så skal vi vel prøve å få dratt ut essensen i det og ha en skikkelig gjennomgang, og da kan vi vel enda vi prøve å forme oss noe til utvalgsmedlemmene, eventuelt andre som kan være med å kommentere innholdet. Så at alle skal, trenger ikke å lese rapporten for å få med seg konklusjonene og det viktigste innholdet, det skal vi prøve å bidra med. Men jeg tenkte litt på i forhold til det, og så har vi jo den godeste Ola Honningsdal Grytten. Han har jo vært en del i media nå. Han har vært i Dag og Tid. Det er jo en ganske liten avis, så det kanskje ikke så mange som leser det. Og så har han vært intervjuet i Nasjon nå nylig. Og han har også deltatt på vår nabopodcast, skulle jeg til å si. Landbrukspodden.
Ja.
Og ja, det har vært en del uttalelser som vi må vel kanskje si at vi blir litt bekymret for nettopp det faglige innholdet i rapporten etter å ha hørt uttalelsene hans. Hvilke tanker har du gjort deg opp etter å ha både lest og hørt Grytten?
Nei, altså, jeg hadde jo umiddelbart noen tanker om dette der, men altså, han sier jo, det som jeg hang meg kanskje mest opp i, det jo de uttalesene om at jeg kan sitere fra Nasjonen, så får de litt reklame der. En slik verden vil de som har investert mye i egenkapital få god uttelling, mens de som har måttet låne mye vil få liten uttelling. Det vil kunne forverre forskjellene. Og den første delen der, den er jo for så vidt grei nok, den altså. Den at du vil få mer avkastning, jo mer egenkapital du har rent talmessig, men det er jo slik at du må ha en høyere avkastning på kapitalen jo mer gjeld du har, for eksempel. Så helt sånn fullgodt er ikke dette der, synes jeg. Men han sier også da at jeg tror mange ikke har tenkt nøye nok gjennom hvordan dette eventuelt skal fungere. En gitt avkastning på egenkapitalen kan blant annet føre til overinvestering og vil skape uheldige incitamenter. Og jeg tenker som så at det, hvis dette er verktøyet for å beregne kapitalen skal være på gårdsnivå, så kan Grytten ha rett I det. Men dette her skal jo være et verktøy til bruk på totalkalkylen og på kapitalen I landbruket I sin helhet. Slik at det vil ikke ha noe å si om en Ola eller en Anders Gårdstad svirer av en million for mye på en traktor. Det vil ikke Ola og Anders tjene noen penger på. Og det jo det som jeg tror det der kanskje vi som har kjempet litt på for den modellen muligens har feilet I kommunikasjon, eller føler jeg egentlig ikke har feilet, for jeg har sagt det egentlig rett frem, men det ikke tenkt at dette her skal ned på gårdsnivå. Nettmodellen, altså NVE sin rentemodell for nettselskapet, den er riktig nok nede på enkeltselskap, altså hvert enkelt nettselskap. Og det jo da en eller annen plass mellom 100 og 200 selskap. Og da jo noen til argumentet at det vil være umulig å gjennomføre på 40 000 brukere I landbruket. Men det ikke sant, fordi vi har I underkant av 30 referansebruk. Sånn at avkastningen og den mulighetsrommet på avkastning som du gir I totalkalkylen, det en ting. Og så hvordan det her skal fordeles, altså fordelingsnøkkelen, den ligger jo nede til hjelp for faglaget gjennom referansebruka. Og da vi underkant av 30 bruk, og det vesentlig mindre enn det nettselskaper I Norge. Og det at det skal øke forskjellene mellom forskjellige bruk, det jo da... Det jo en misoppfatning. Du gir jo en... Du sier at en Andersson Ola, de skal ha... Nå det vel 6, ja, et eller annet prosent på totalkapitalen. Og vi kommer til å få den uansett. Så hvis jeg har dobbelt så mye gjeld som deg, så har jeg et større minus om å ha... Og mitt referansebruk da, må ha et større avkastning på egenkapitalen. Og ditt referansebruk har litt lavere gjeld, og får da ha behov for et større, mindre pluss da, på egenkapitalen. Og det jo slik det må fungere. Så jeg tror ikke jeg klarer å forklare det godt nok sånn her på en podcast egentlig, men når man sitter med det I regnearka og prøver å vise det fram, så det så åpenbart. Så det vel bare at vi mangler litt formelle fora til å se på det sammen, kanskje? Eller hva tror du om det?
Ja, for det første da, så det jo også en veldig feil oppfattelse, fordi avkastning regnes jo I prosent per år, akkurat som I bankrente. Det jo det man som liksom parameter. Hvor mye avkastning gir det på et år? Det 2% avkastning? Det 10? Det 20? Og så videre. Mm. Og det betyr at hvis du investerer I noe, og så har du en avkastning da på 5%. Så det ikke gitt at den på gårdsnivå gir I den avkastningen, når det på totalnivå, som du sier. Altså det blir egentlig bare useriøst å si det sånn, fordi du vil alltid ha noen som underinvesterer, og så har du kanskje noen få som eventuelt gjør en litt dårlig investering og investerer litt mer enn de burde gjort, og så får du et snitt. Og snitt I norsk jordbruk nå, det at vi vanvittig underinvestert. Mm. Sånn at dette rett og slett feil. Og så når det gjelder det med fordeling også, så har vi faktisk et system for det. Og du har jo brutt det ned på de referansebrukene, på den kapitalbasen som ligger inne på dem, og da ser man hvordan fordelingen blir til kapital. Og så jo naturlig da, at sånn som korn for eksempel, da, som har en veldig høy kapitalbase I forhold til arbeidsmengde, så du har mye areal, det ganske effektiv drift, kontra at du driver med krøtter, du går I fjøset hver dag og har mye manuelt arbeid, så det naturlig at der blir en del kapitalavkastning. Men det blir ikke noe omfordeling da, det blir jo bare en riktigere fordeling, både på kapital og arbeid, så det blir egentlig bare helt rettferdig, og det jo mest mulig rettferdig man ønsker å ha det. Og så det også sånn en sånn forståelse som blir litt I samme kontekst det som han sier og flere også har vært innom den uka her som feiloppfattelse det at dette vil gagne store bruk Og det stemmer jo ikke i det hele tatt, fordi du vil ha større kapitalbinding per produsert vare, desto mindre du Så kapitalavkastning faktisk viktigst for de små brukene, fordi de har større kapitalbase. Skal du bygge et lite fjøs, så koster det mer per kuplass. Sånn det bare.
Så en annen ting.
Og det et uttatt.
Ja, nei, fordi det var jo også noen som har ment dette her, at det distriktsfientlig med sånn avkastningskrav. Det helt feil, fordi at det jeg sikkert sagt før også, et båsfjøs oppi Fåvang, det vil få, når det får IBU-midler, støtte til å bygge, vi sier et fjøs til 7 millioner da, så får du 3,5 millioner i støtte. Så det sånn at hvis du bygger det samme fjøset på Stange, så vil du få kun 3,5 millioner i økt kapitalbase på det referansebruket. Mens oppe i Fåvang, der får du økt 7 millioner, fordi det en distriktskommune. Så du øker og får et høyere avskrivningsgrunnlag, da, slik som systemet fungerer i dag. Så det er også en myte som noen driver å komme med. Det jeg skjønner ikke om mange ganger du skal si både det du har sagt og jeg har sagt nå, mange ganger du må si det før folk forstår det. Fordi det jo feil. Men det veldig ofte da, så blir du jo mottalet, forsøkt motbevist i fora der du ikke kan forsvare det selv. Da. Så jeg føler saken blir for dårlig belyst i de offisielle fora. Fordi du kommer aldri til et sete der du får gjort det. Eneste plassen vi har gjort det er jo Innlandet Bondelag har jo et ekstremt offensivt årsmøteresolusjon når det gjelder dette der. Og der var det jo enstemmig vedtatt om vi nødvendigvis alle sammen satt at og forstod det til fingerspissa er en ting, men det var i hvert fall en forståelse om at det her vil være til det bedre.
Og, for alle.
For alle, ja, unnskyld. Og det som litt interessant når du sier at de med høy egenkapital vil få en mye større del til kaka, så det litt interessant, for det er nettopp sånn det funker. En bedrift under avvikling som ikke gjør investeringer, som ikke da nødt til å ta opp lån, den vil selvsagt ha bedre likviditet. Og slik vil det være. Så den sier egentlig at hvis du begynner med avvikling, eller det jeg kaller avvikle, er det samme som å slutte å investere, mener jeg da. Fordi jeg mener ikke at du skal investere til dobbelt så stort fjøs og tre ganger så digger traktor og alt slik der. Men at du faktisk fornyer driftsapparatet ditt, det koster penger. Skulle du sette opp det båsfjøset som vi har her fra 72 og som ombygd nå, i dag, så koster det penger. Det ikke sånn at da høll det med egenkapital. Og en klok mann som jeg prater mye med, han sa at du må ikke tro det, Anders, at alle sammen forstår hva egenkapital og kanskje ligger det akkurat der. Fordi noe til det første som begynner med på Handelshøgskolen jo at hva egenkapital? Og veldig mange tror at egenkapital cash, kontanter i banken. Men hvis du drar det opp som et hus du har kjøpt, og ser hvor mye lån du har på huset, og hvor mye boligen verdt, så klarer du å skjønne da at okay, denne delen her, det gjeld, det ser du fra den utskriften der det står hvor mye gjeld du skal betale. Og resten, hva må det være for noe? Jo, det egenkapital. Det kanskje litt banalt, synes du, å dra opp dette her,
ja, Ola. Ja, det ganske enkelt eksempel og godt eksempel. Da. For hvis du da skal reforhandle rentene dine, så går du til megleren og sier de ønsker å ha en meglertakst. For det koster ganske lite. Det koster mellom 2 000 til 10 000. Og så finner de ut hva som realistisk salgsverdi på det her. Og så vet banken og du selv hvor mye gjeld har du. Og da det bare å ta salgsverdi minus gjeld. Og da sitter du med egenkapital. Da kan banken regne ut da, har du 20% egenkapital, har du 40% i forhold til lån og verdier på huset. Og så kan du begynne å forhandle renter. For desto mer egenkapital du har, desto mindre risiko det for banken, og desto bedre utlånsrente får du. Fordi du tar risikoen selv. Hvis du synes det brenner, og du glemte å betale forsikringen.
Ja.
For eksempel. Men vi var inne på det her, vi spann litt av fra grytten, men da tror vi kan, vi skal komme inn på det her med litt myter om kapitalavkastning, at de tror vi har kommet nå, og da tror vi skal prøve å spinne den ferdig. Nå har vi avlivet noen myter, og så det en annen myte også, og det går jo på altså, kapitalavkastning, da tenker mange, ja men familielandbruk, det ikke kapitalavkastning, da kan vi få AS, vi kan få en annen eiendomsstruktur, det kan bli gjort ting med skatteregler, konsesjonslovgivning, odelslov, altså alle sånne, kan, noen sånne særfordeler som landbruket har, og noen regler som spesielt utviklet for at landbruket faktisk skal være spredt på mange eierhender rundt omkring hele Norges land, og ikke bli sentralisert, kjøpt opp av investorer og så videre. Og da kan jeg trekke fram en viktig ting. De trekker jo fram det her med priskontroll. Altså priskontroll, den hører inn under konsesjonslovgivningen. Og det et system som gjør at du skal sørge for at gården ikke blir for dyre i forhold til det driften kan kaste av seg. At du ikke skal få spekulanter som kjøper opp noe. For eksempel at de tenker at det her blir muligheter å bygge boliger på om 20 år, eller du får andre muligheter. Da. Og i konsesjonsloven så bruker man rett og slett da et system der du har prosentvis i avkastning, kan du si, da, på for eksempel jord og et fjøsapparat. Og så blir det regnet ut hva det som er konsesjonstaks på der. Altså makspris du kan betale på denne gården, det det som faktisk er priskontroll. Og hvis da en person har lagt inn bud på en gård, søker om konsesjon, og prisen er over det som kommunen regner som konsesjonstaks, så kan kommunen si, nei, du får ikke kjøpt den der gården. Da sitter du litt i saksa da, hvis du allerede har betalt. Derfor er det jo litt vanlig å søke om konsesjon først, eller være sikker på at du får konsesjon. Men det er jo litt annen sak. Men til poenget, da, det var en lang utgreiing, men poenget er det, at i forhold til konsesjon og priskontroll, så vil det fortsatt være i statens interesse å helle den ved like og håndheve den. Og det vil faktisk bli enda større statens interesse å håndheve den bedre enn de gjør i dag, kanskje. I hvert fall på samme nivå. Fordi da heller jo faktisk kapitalen nede i jordbruket, og det blir billigere for staten. Så det er absolutt ingen fare for at den konsesjonslovgivningen på landbrukseiendommer og priskontrollen står i fare ved å få inn kapitalavkastning i norsk jordbruk.
Nei.
Og så ja, var vi inne på litt flere ting. Odel, det har jo ingen sammenheng. Altså det her med familielandbruk, det har jo egentlig ingen sammenheng. Det er ikke noe sånn at det vil bli mer attraktivt å drive AS eller noe sånt. Det har jo fått skatteregler og EMK-foretak og sånt. Det er lagt opp, så det blir en helt annen debatt. Og så er det ja, riktig, at vi har noen særfordeler ved eiendomsoverdragelse, men de har vært mye dårligere enn de var. Det var vel i 2014, var det ikke, tror du? Det ble...
Ja, 14, ja.
Sånn at der har vi ikke så veldig særfordel lenger, og hvor mye det utgjør i beløp for landbruket, det at vi har mulighet til å skrive opp verdiene litt grann, når du tar over en gård, sånn at du får høyere avskrivingsgrunnlag. Hvor mye det utgjør for en samlet næring hvert år, det vet jeg ikke. Men jeg vil tro at det er peanuts i forhold til det her vi snakker om på andre siden av ligningen, det med kapitalavkastning, hvor mye det kan utgjøre i landbruket. Og så har vi det her med jordbruksfradrag. Det er jo en særskatt for jordbruket, eller en særgunstig skatt. Men det er også sånn at det er andre næringer i Norge som har særordninger. Altså for eksempel hvis du er på Svalbard så har du lav skatt, hvis du er lenger i nord har du lav skatt, og hvis du er i fiskeri så har du en egen skatt, og jeg tror reindrift også har det, skal jeg si det helt sikkert, men tror du det?
Ja.
Men hvis du bryter ned da, at si det at ja, vi skal ta bort jordbruksfradraget, da vil vi fortsatt få minstefradraget, for politikeren har jo sagt at vi skal sammenligne oss med lønnsmottageren, og de har jo et minstefradrag.
Ja.
Og så vi vil få det. Og så er det sånn at vi har jo et høyere trygdeavgift enn en lønnsmottager. Og den må jo da justeres for egentlig i totalregnskapet i totalkalkylen, hvis du da skal sammenligne gårdbrukernes inntekt med lønnsmottakeren. Så det vil si, hvis du tar bort jordbruksfradraget, så taper vi ikke så voldsomt, og den skatteeffekten, eller de kronene som innberegnet jordbruksoppgjøret, da, det må jo tas inn av enten høyere priser, eller tilskudd, eller selvsagt en kombinasjon på de to, da, hvis du ikke har jordbruksfradrag lenger. Altså summa summarum, så de, ting, de få tingene da, som man kan miste, det en såpass liten økonomisk karakter i forhold til det vi kan vinne. Og det også ingen direkte link som tilsier kapitalavkastning. Da skal du miste jordbruksfradrag, eller du skal miste den retten til å skrive opp verdien når du tar over en gård. Så da, det blir litt sånn skremselspropaganda som ikke basert på tal, og det blir litt sånn man tenker at å, får vi endret på det her til det bedre, så vil staten finne noe annet de kan gjøre verre. Og det vil de kanskje gjøre, men det blir... Det er veldig søkt. Det er ikke noe god dokumentasjon på at det vil skje. Og det er også veldig små beløp det jeg snakker om i forhold til egenkapitalavkastning i landbruket, som er store beløp og økende.
Nå er du god. Nå har du gjort hjemmeleksa skikkelig. Det var mye her som jeg var klar over.
Det er noe bare et faktum.
Ja. Og samme, dra inn åsetesfradrag da, eller hva det heter for noe, sa jeg det riktig nå, den der ja. Prisgunstigelsen. Det jo ikke sånn at de ikke kan motta gaver og overta selskaper for lavere takst innad i familien i et ASL. Det kan jo folk tenke over. Så, men det jo det som en blir litt sånn, blir sånn irritert på da, som det koker litt innvendig, at vi er veldig gode til å se begrensninger her på hva som vanskelig å få til. Men så har vi liksom ikke nødvendigvis noen som fronter de her tingene som, jo, men hør her, sammenligner du det her, så da må du også ta bort disse tingene her, slik som du går gjennom nå da. Og det er veldig interessant. Jeg hadde en ting til på tunga, som jeg åt opp nå. For det...
Men jeg kan prøve å komme oss på det på sporet, skulle jeg si. For nå var vi inne på det med, vi kan kalle det 5 myter eller 10 myter, eller veldig mange myter det er, da, men det er i hvert fall en del myter om egenkapitalavkastning i jordbruket. Og nå har vi jo opptalt en god del av dem. Det kan hende vi har glemt noen myter. Ja. Men vi har vel vært innom de viktigste, i hvert fall som vi møter på en måte som motargumenter mot kapitalavkastning, eller ikke nødvendigvis motargumenter heller, da, men bekymringer og momenter som blir dratt opp, og som du sier, da, så leter man etter nedsida i stedet for å fokusere på det som er oppsida. Og hvis man skal, hvis man skal se pros and cons, da heter det på nynorsk, altså fordeler og ulemper, så kan du ikke bare, og dette handler jo om økonomi, da kan du ikke bare kaste fram noe. Du må faktisk da sette opp et regnestykke, og så må du se på hva er på plussida, hva får vi, og hva er på minussida. Og da, når du setter opp det regnestykket, så sier egentlig det alt da. Her har vi mye jo, og lite å tape.
Jeg kom på et par ting nå. For jeg husker når jeg og du drev og regnet på dette, for vi var jo så skinnhellige når vi skulle sammenligne seriet inntekten til årets jordbruksforhandlinger, vet du. Som sto om i flere plasser. Men da husker vi regnet på at det er jordbruksfradraget, og hvor mye vi faktisk var begunstiget med der per årsverk, når vi regnet inn dette med minstefradrag og så videre, som vi alltid måtte ha. Var ikke det bare i overkant av 10 000 kroner per årsverk? Tror du det var noe slik? Det var
peanuts. Det var vel en mellom 8 og 15. Tusen, litt avhengig av hvordan du regner det her, som sagt, at du uansett ville fått det minste fradraget da, som lønnsmottager.
Og så er det...
Altså, det er peanuts.
Så er det en annen ting, det er en annen sånn der... Det er jo ikke en myte, da, men nok en sånn der så hindringer med ting. Og det er jo det at noen produksjoner er jo nærmere jamstilling enn andre, og noen av de her produksjonene som er det, har også et marked i ubalanse. Altså at de er i overproduksjon. Vi har jo pratet om det i tidligere episoder.
Og, ja, vi kan kalle det egg egentlig da.
Ja, greit. Og så er det da noen som, og vi kan ikke gi den næringen kapitalavkastning, for eksempel, hvis de skulle hatt avkastning på sin kapital, det er jo også, kall det kapitalkrevende produksjon. Fordi da vil det stimulere til mer overproduksjon, og det vil bli helt Texas. Men det kan vel både jeg og du være enige i, at hvis det blir pumpet enda mer penger inn der, så vil det stimulere til enda mer overproduksjon. Men det kan ikke overskygge det faktum at vi skal finne de rette tallene. Det er jo det dette handler om. Rett tallgrunnlag og en opptrappingsplan som sikrer at vi blir jamstilt inntektsmessig med en gjennomsnittlig lønnsmottaker. Og da må vi få det på plass. Men samtidig må du jo sørge for disse her verktøyene for å regulere markedet. Da. Altså rett og slett gode markedsreguleringsverktøy. For det tror jeg vi er tjent med å ha.
Det er veldig bra at du kom på, Anders. For det kan jo gå litt tilbake når vi i Bondeopprør begynte å... Altså et halvt år før vi lanserte oppropet, eller var det mer enn det, og bortimot et år, så var jo, skjønte vi jo det med en gang at skal du bedre økonomien i landbruket, så er det sånn at noen områder så er det gunstigere å drive landbruket enn andre, at noen har bedre forutsetninger, og mange bønder er driftige, og finner hammeren og spikerpistolen og bygger ut. Sånn forutsetning for jamstilling og at du har rett tallgrunnlag og kapitalavkastning er at du har produksjonsregulerende verktøy. Du sier markedsregulering, og det vi må egentlig kalle det produksjonsregulering, for markedsregulering har vi per dags dato, men det fungerer ikke godt nok fordi det blir regulert i en senere fase, og vi trenger nye produksjonsregulerende verktøy i alle produksjoner, sånn at man har et system for å kontrollere produksjon, at du ikke bare kan bygge og utvide og produsere så mye du vil. Fordi vi har jo mottaksplikk, blant annet på egg, som du var innom. Sånn at sånn som det er nå, så er det fritt fram for å starte opp og produsere opp til konsesjonsbasert grense. Så det er en forutsetning faktisk. Det går hånd i hånd, det er med produksjonsreglerende verktøy og en bedre økonomi i landbruket som er jamstilling og kapitalavkastning og rett daggrunnlag. Det er en helt forutsetning. Det er bare det må på plass. Uten det så får vi sentralisering. Og vi skal ha et system nå som du har et daggrunnlag der du viser hva som er riktig. Og så er det jo opp til politikere og næringen å få på plass et politisk system sånn at vi opprettholder landbruket i distriktet og at vi opprettholder den spredte produksjonen på de driftsenhetene man ønsker, om det er små og mellomstore bruk, eller hvor de skal være hen. Og da er det bare må på plass.
Men det vil være litt mer skriverier om grytten og uttale som også. Vi har dratt igjennom de her myten, som vi vil kalle det, da, men det har vel vært litt... Litt sånne uttalelser som gjør at vi blir litt skremt, kanskje? Ja. Hva man skal kalle det?
Det han sa i podcasten, det var jo ganske mange ting. Jeg vet nesten ikke helt hvor du skal begynne, for jeg var ganske sjokkert når jeg hørte den, må jeg si. Altså, han trekker jo fram det her med... At det må være nøysomhet, gjenbruk, og at det handler ikke om at alle bønder skal kjenne seg igjen i tallgrunnlaget. Det må jeg si, det er en gigantisk misforståelse, for det er ingen som har påstått noen gang at hver en bonde skal kjenne seg igjen i gjennomsnittstall for sin produksjon. Det er ikke det som er. Men snitttallene, de skal jo representere dem som er i botten, dem som er på toppen og i midten, og så kommer det til et snitttall. Det er jo det vi snakker om hele tiden. Vi snakker ikke om enkeltbønder. Og det er ganske skremmende da, at du har en økonomiprofessor som har drivet med et utvalg i godt over et år, og så har man på en måte ikke kommet lenger enn det, da. Virker det som.
Ja, det er... Nei, Det är väldigt vanskligt att veta hur sen jobben har föregått där, men det är ju vi har ju provat att gå lite sån system börja sån minigrytten utvalg kallt på sig och provat att göra beräkningar själv och vi har ju haft många gånger som vi har varit lite sån oeniga och så vidare, men det handlar ju mycket om också på något sätt problematisera en ting. Och faktiskt få lämna någon ting då för du går vidare så att du inte sitter med ett sån intryck då som det står I någon tas artiklar att detta är komplext, detta är vanskligt. Det blir vanskligt att finna något som alla vill känna sig att som du också säger. Och det tror jag handlar om
att det är omöjligt att sammanligna lönsmottagare sin intäkt och en självständig näringsdrivande. Ja. Och det vill ju jag påstå är fel för när du snackar om en lönsmottagare så snackar du om ett snitt och här snackar vi om näringsdrivande där vi har ett system för att finna snitt. Vi har 933 väl driftsgranskningsbruk ja. Som utgör referensbrukaren som är underkant av 30 styck som du sa. Och ja. Det är faktiskt ett statistiskt system vi har som är nog bruk till att vara statistisk ge en relativt god nok statistisk ja vad kallar du det?
Det där för mig. Population.
Och där det är direkt fel den tiden där då. För det systemet har vi ju det handlar bara om att ändra på de principen som nå är fel som gör att det blir missvisande egentligen.
Ja. Och det är ju väldigt dumt att oss som näring och då att acceptera att den uttalar det som komplext fördi för exempel som jag nämnt på tidigare vis Bork och sittande regering hade höllt med den uttalelsen de hade om grytten sitt arbete med att se på och I kronor och öre det ville utgöra och fjärna den effektiviseringsgevinsten som det strängt allt är med att vi stadig må flyge fortere for å oppnå det som jordbruksforhandlingen sier. Det jo ikke noe som tar veldig lang tid å regne på. Men det jo det som når jeg og du sier det, da, vet du, så da kan folk si at vi ikke har nok kompetanse på det. Men det ikke så veldig mange måter du får regne på det. Det tar du kan godt få lov til å bruke en dag på det, som jeg synes ikke det burde være nødvendig. For det ganske rett frem dette her.
Altså det som greia det at ja, systemet I jordbruket komplekst, og det mange ordninger, og vi har mange forskjellige produksjoner, og vi har politiske føringer. Ja, det komplekst. Men når du først har satt det inn I dette her, og du kan systemet, og du skjønner prinsippene, da det faktisk ikke så vanskelig å regne om for å finne ut da hvordan du skal sammenligne det med en lønnsmottaker. Det handler egentlig bare om de prinsipielle prinsippene som du må luke ut. Så länge du har dannat ett kunskapsbilde där så är det inte så vanskligt. Man prövar liksom låta som nå fördi detta är fördi hela lantbruket är komplext så prövar man då och låta som att det är väldigt komplext och gör den uträkningen. Men det är egentligen en tillslöring av debatten fördi det är när du har kunskap om systemet så är det fullt möjligt att göra den uträkningen.
Du uppnår I vart fall att det är väldigt få som ser att de har orkt eller prövat sätta sig in I det då. Det blir lite sån som första dagen du kommer på skolan och så ska du ha matematik. Och så säger läraren: "Ja, unger, detta här det är vanskligt."
Detta är komplicerat.
Detta är komplicerat.
Och då då känner extra och gyr då. Detta känner du inte att klara, du kan bara ge upp med en gång.
Nej, och där kan jag faktiskt tillåta mig att vara enig att matematik det är komplext. Men och sen ska du få en eneste själ då till att intressera sig för att sätta sig in I hur sånt här fungerar. Visst du som mattelärare börjar med det dag 1. Det går ju inte an. Du kan få låta si det hvis du inte kan det själv från för. Men då måste du säga si att du själv upplever det som komplext. Du kan inte beskriva ett system som komplext utan att ha försökt att driva det själv.
Det blir nästan lite maktmissbruk och I det offentliga årsskiftet för när du har en standing och en position som en ekonom och en fagperson och så informerer offentligheten om hvor utrolig vanskelig det da legger de jo noen føringer for at det er så utrolig vanskelig, så da klarer vi ikke å få det til.
Nei. Det er jo en saus med mye ting med. Jeg vil jo si at den største sausen er jo hvordan du skal fordele kaka når du først har forhandlet kaka. Dette er med å forhandle kaka, altså totalkalkylen og ramma da, som det strengt talt er. Det er jo ikke det som, det er jo ikke det som er det komplekse. Jeg kan være enig at det er vanskelig å si at den og den produksjonen bør ha sånn og sånn virkemidler i form til tilskudd eller pris og så videre. Men der har vi jo kjempedyktige folk som kan se på det i faglaget og som kjenner systemet inn og ut. Men hvis jeg er det store linjen som det strengt alt er, det er nei, det er det første du lærer i matematikken, tror jeg. Altså.
Og så, nå vet vi ikke vi oss nemmer heldig på i det utvalget og sånt, men vi vet jo hva som er offisielle tal i jordbruket, så man har på en måte noen skattetal, SSB, som du kan hente noe ut ifra hvis du vil. Og så har vi jo det driftsgranskningssystemet, og så kan du jo teoretisk spørre en haug med gårdbrukere om å få regnskapene deres, men i praksis vil du ikke gjøre det når du har et system i driftsgranskningene som må gå ut ifra at de har tatt utgangspunkt i talene. Og der vet vi jo det, som vi var inne på, at norsk jordbruk er ekstremt underfinansiert. Og når da Grytten går ut og trekker frem enkeltbønder som er så nøysomme og driver med gjenbruk og på en måte er så flinke da, og har lite kapital inn i driften da, for å klare å produsere en vare, så er jo det er jo utrolig misvisende, fordi vi er så underfinansiert over lang tid, at du har ikke gjort de investeringene som du egentlig burde gjort. Og hvis du har lite investeringer også, og du driver veldig nøysomt, så går også arbeidsforbruket opp som regel. Sånn at det er en tosidig faktor, og det er ikke bare sånn at du nødvendigvis tjener jæklig bra hvis du ikke investerer. Og hvis du aldri investerer eller er så nøysom, så blir det også mer arbeid, og når du skal bryte det ned på en time, som jo faktisk er interessant, det er jo ikke så interessant hvis bonde tjener 700 000 i året, og så har han jobbet 4 000 timer i året, da kan jo han som har jobbet 1500 timer og tjener 500 000, han har jo en mye bedre timesbetaling, og det er jo det som er interessant, hva får du igjen for det arbeidet du legger ned? Det er jo ikke interessant å bare se på slutsummen i regnskapet, og så glemmer du at du har jo fader med arbeidet, bare arbeidet hele året.
Ja, det var gode. Du har likviditeten da, vet du, men du har fortsatt like crap lønnsomhet, eller kanskje litt bedre, men så er jo det handler om. Og mange som nesten gjør narr til dem som har investert og har mye gjeld, så må vi huske på det at ingen som er noe mer verdt enn noen andre her, alle er absolutt like mye verdt, og for å bruke et like dumt argument som før det at den skal være nøysom og så videre. Hvordan skal du klare å være nøysom og kjøpe brukt hvis ingen har kjøpt noe nytt en gang? Kan du forklare meg det?
Nei, det kan jeg jo bare si fra egen erfaring. Jeg har jo ikke kjøpt en eneste redskap eller traktor dyrere enn en høytrykkspyler i alle de årene jeg driver i. Og det er jo fordi jeg kunne handle da, på andre som kjøper seg nytt utstyr. Så vi lever jo i en symbiose med en annen. Og det blir jo veldig å dra dette her videre, men det vi i jordbruket har faktisk en annen rolle der også, for vi kjøper opp fra bygg og anlegg og andre næringer. Der kjøper vi brukte maskiner, for de ligger ikke inne med gravmaskiner som har gått 5000 timer. De kjører dem de her 5-6 årene, og så har de gått 8-9000 timer, og så har de liser dem ned, og så bytter de. Og det er jo hvem som kjøper de maskinerne? Litt eksport, og så er det norske gårdbrukere. Og kanskje noen små og mindre entreprenører ute på bygda, men i hovedsak er det norske gårdbrukere. Så vi har en rolle der også, faktisk. Det var litt på siden.
Nei, men det er ikke så på siden. Bare se på entreprenøren, eller som du, altså da prater ikke om deg, men om alle som hører på. Og mange år skal han presse rumballer åt deg og kjøre for deg, før han skifter ny traktor og Hell har kjøpt ut traktoren sin. Det er ikke mange år, da. Det er når du endelig begynner å betale avdrag på den, det er fordi du føler at du har kommet deg litt overalt på. Da er den ferdig nedbetalt, hos en annen.
Så skal jeg ta og sitere litt jo, fra dag og tid, for det kanskje ikke så mange som har lest den avisen, for det som lest nasjonen i landbruket, naturlig nok. Sier Gimming. Og hva som kan nytte oss politisk. Altså, om vi kommer med en innstilling som lever sitt eget liv, vært på putta i en skuff. Og sitt eget liv, hva han egentlig mener med det, kan jo tolkes det mye rart, men hvis du bruker sunn fornuft, så tolker jeg det sånn at hvis de da regner på den reelle bedriftsøkonomiske økonomien i landbruket, så blir gapet opp til snittinntekten i Norge så stort at det vil ikke være politisk gangbart, mener da Gryten. Og da blir rapporten lagt til side, fordi det ikke er politisk aktuelt å faktisk bevilge de kronene til landbruket som man faktisk trenger for å hjemstille den norske bonde. Det er sånn jeg tolker det. Men det kan jo hende jeg tolker det feil. Jeg håper jeg tolker det feil, men jeg tolker det sånn. Og det er en skremmende uttalelse. For det første så, hva er det som er politisk gangbart? Hva er han om det? Snakker han da om Venstre sin landbrukspolitikk? Er det Høyre? Er det FRP? Så det vil jo være avhengig av hvilken parti som er i posisjon. Og så er det sånn at det, hva som er politisk gangbart, det endres jo. Det har kanskje endret seg mye de siste årene når vi har vist til hvor dårlig det står stilt i norsk landbruk, og hvor dårlig det kan gå hvis du ikke får gjort de store endringene. Og vi har også hatt en krig i Europas kornkammer, og vi har hatt en stor pandemi, og vi har en vanvittig økning i råvarepriser og matvarepriser lenge før krigen i Ukraina. Alle skylder jo på det, men det har startet lenge før det. Et år før så hadde vi jo en råvareboom ut av en annen verden som fører til at matprisene stiger over hele verden. Og vi har faktisk for lite mat i hele verden. Sånn at, og vi har en befolkningsutvikling, så at politikken den forandrer seg etter situasjonen. Så at han kan si hva som er politisk gangbart. Ja, kanskje det ikke var politisk gangbart for 10 år siden eller 2 år siden, men nå er det faktisk politisk gangbart å bruke de 18 milliardene som skal til for å redde norsk landbruk i den verdenssituasjonen vi er, og i den situasjonen vi er i Norge, der du har et bønder over et lang tid som har gått på lut og kaldt vann. Og det...
Kan få en utfordring her.
Er det politisk gangbart å satse på norsk landbruk?
Kan få en utfordring her, for jeg... prøvde meg litt på 2020-tallet, ja, for det er litt i vinden om dagen å regne på, opp mot kapitalavkastning og hva som skal til. I 2020 så ble det tildelt 16,333 milliarder, eller noe sånt, til vederlag for arbeid og egenkapital. Hvis du skulle hatt den referanserenta, som tilsvarende næring har, altså nettselskapet, og jamstilt oss med gjennomsnittslønna som var i 2020, så er vi nesten 16 milliarder for lite på det oppgjøret på 16 milliarder fra før. Altså det skulle vært 32 milliarder. Tror du det noensinne blir politisk gangbart? Altså for det første, det må jeg bare undersøke, at det handler jo kun om rettferdig lønn, da. Det er det eneste det handler om. Og sørge for at bøndene holder produksjonsapparatet sitt i takt med utvikling, krav og forskrifter. 16 milliarder for lite.
Ja, jeg rekna litt det jo, Anders, basert på det vi rekna tidligere, og jeg mener jeg kom frem til 17,9 da. Men ja.
2020-tall.
Ja, jeg mener det. Men føler du har rett og mulig her, for jeg har vært litt usikker nå, men jeg vet det var 17,9, men
nei, jo, det
får vi komme tilbake til.
Ja, i hvert fall så er jo det å prate om at du taper rundt 140 000 da, hvert år på egenkapital, og 60 000 per million på totalkapitalen. Altså en av delene da, ikke sant? Så ja. Det er jo... Jeg lurer på om... Det er det jeg er mest redd for. Altså, er det politisk gangbart at bonden får rettferdig lønn? Altså, svaret der burde jo enkelt og greit være ja. Men tror du, jeg liksom redd for om det og jeg lurer på om det der også kanskje bondelaget litt redd for. Den her politiske vilja der den dagen du faktisk får svart på kvitt og som tale?
Ja, det mange som mener at det ikke det, og det ser vi jo da med meningen til Grytten, og kanskje bondelaget tenker litt det også, at dette blir så store beløp at det blir ikke mulig å få til. Men det jo bare å sette det opp mot andre ting. For det første, se på jordbrukets andel av BNP, altså de overføringene vi får fra statsbudsjettet, i forhold til forrige opptrappingsvedtak. Altså vi ligger mye lågere andel av BNP, bruker vel rundt 1% eller hva det?
0,6.
Hvor mye? 1,6?
0,6.
0,6, ja. Altså vi langt under 1% da. Og så kan du jo bare se på opp mot forsvarsbudsjettet. Jordbruket brukte jo likt på 80-tallet som forsvarsbudsjettet. Nå forsvarsbudsjettet på 3 ganger, nå økende. Sånn at, og så kan du jo se opp mot de økte gassinntektene og oljeinntektene vi har hatt de siste par årene her. Altså, så du drar inn alle de parametrene, og du ser på størrelsen på statsbudsjettet som er innom, altså, det burde ikke være noe problem, og gitt den urolige verden vi inne i, og at et verdens rikeste land ikke skal ta en liten hopp på det de bruker på matproduksjon og satse litt på det. Selvfølgelig er det politisk gangbart. Det er sunn fornuft, det er bondevett, og så handler det om rettferdighetsprinsipper. Og nå skal vi vel ha en regjering som egentlig er støttet av SV, som det foretrekker støttepartiet, foretrukne, og et arbeiderparti som skal være opptatt av sosiale kår og likhet, og et Senterparti som skal være opptatt av distriktene og næringsliv i distriktet, og også har en profil på det her med utjevning, og at det ikke skal være for store forskjeller i samfunnet. Så alt tyder jo på at ja, det er faktisk politisk gangbart. Det er bare det som må skje. Det er sunn fornuft og godt bunn og boende vett. Så vi bare slår igjen den myten, tror jeg, og sier at ja, det er politisk gangbart.
Ja. Kan ikke noe annet være helt enig. Så det må...
Det viktigste er at vi må kjøre til litt på det. Det er kanskje det som er vårt største problem, både i faglag og blant oss gårdbrukere. Vi har vært vant til at det er så vanskelig å få ut dere kronene, og vi har vært vant til at vi ikke en gang skal ha kronemessig lik utvikling som andre. Vi har akseptert prosent, og vi har akseptert å ligge så langt bak. Vi har akseptert et dårlig talgrunnlag. Vi har akseptert at man bommer i budsjettnemnda på kostnadene våre, og at det som er fremforhandlet inntekt faktisk ikke blir det, ikke sant? Når du aksepterer så mye over år, hvert år, år etter år, og du er vant til å tape, da får du en kultur som gjør at vi står der med denne lua i hånda, og er glad for de få kronene vi har. Men så nå må vi bare snu opp ned på den mentaliteten, og faktisk stå opp for oss selv og si at ja, det er politisk gangbart, for det er sunn fornuft, og det er god fordelingspolitikk, det er god distriktspolitikk, og så videre, med alle de gode argumentene vi faktisk har.
Og det blir...
Jeg skal sitere fra en Gimming også, fordi ja. Jeg synes han sier det egentlig ganske godt også, skrutt litt på Gimming, jeg har vært litt kritisk til han mange ganger, men det er ikke sånn at det er ingen som bare gjør dårlige ting, og det er ingen som bare gjør gode ting. Det er alle personer gjør feil, og alle personer gjør noe riktig. Og så er det med Gimming og her. Det er med oss. Vi gjør feil hele tiden. Så gjør vi noe rett. Men han sier jo det i dag og tid. At han er opptatt av det faglige arbeidet i Grytten-utvalget. Og utvalget skal ikke være politisk. Dette er et fagutvalg, sier han. Og da er det jo, når du setter det i kontekst med hva han sier, hva Grytten sier, om at, at de tar inn politikk da, i stedet for bare fag. Så er jo det litt, det er jo et paradoks da at Gimming sier at det her er bare fag, og Grytten trekker fram det politiske. Og bondelaget sier jo da ved Gimming at de har ikke jobbet politisk mot Grytten, fordi det skal være et fagutvalg. Ja, da har vi... Jeg vet ikke bare flere, det var mange ting han dro opp. Vi kunne nesten snakke om den podcast som han var med på i flere timer, men vi kan komme tilbake til en senere anledning, og vi anbefaler jo folk å høre den podcasten også. Jeg for min del synes den var vond å høre på, men jeg har faktisk hørt om Arne Manger, han har hørt den 2 ganger, bare for å være sikker på at han fikk med seg alt det rare som Kristen sa. Så at
Er han glad i sånn selvpinning, han altså?
Ja, det var vondt å høre på dette der. Det var det, altså. Men vi, det jo, vi må jo... Skal vi vinne
kanskje det er fotlaget syns også, da?
Retorikk. Ja, det kan jeg si. Men skal vi vinne argumentasjon, så må vi skjønne hva motparten tenker, eller kanskje feil å kalle for motparten. Men sånn som en uttalelse, så føler jeg at det blir en motpart og ikke en medspiller. Men for å si det positivt også, da, om Grytten og hva han sier, så snakker han jo opp bonden veldig. Han snakker om at bonden innehar en vanvittig kompetanse. Han trekker frem de ulike fagfeltene, og han rett og slett skryter av bonden og kompetansen som bønder sitter på, og at det er hardt arbeidende folk, og også hvor viktig bonden og matproduksjon er for landet vårt. Og han trekker også frem den situasjonen vi står i geopolitisk, at dette er naturlig å satse på norsk jordbruk med de tiderne vi har. Så han trekker frem mye gode poenger, men det som jeg synes er litt sånn gjennomgående, det er jo, ja, skryt oss opp i skyene, men samtidig så sier du vi kan ikke betale det det er verdt. Og i hans verden som økonom så vet jo det at hvis du skal ha tak i en dyktig medarbeider, så fungerer litt systemet. Ja, det er ikke bare økonomi medarbeideren bryr seg om, men det er faktisk at sånn det økonomiske systemet er at godt arbeid blir lønnet godt som regel, og du gir økonomiske insentiver til dem som gjør en ekstraordinær innsats, og du gjør det i hvert fall etter tariffene som ligger. Og nå er jo vi langt under tariffen og på sosial dumping, og det er faktisk ikke å betale for arbeidet vi gjør. Så jeg vil advare litt mot, samtidig er det fint at den skryter oss, men jeg vil advare litt mot det, fordi at det er også en slags teknikk på å si, klappe i hendene og si, åh, dere er kjempeflinke, vi trenger dere. Og stå på, kom igjen. Og så sier du en liten bisetning med små skrift nederst i kontrakta, men vi skal nesten ikke betale dere. Dere er kjempeflinke.
Nei, men det er litt artig det du sier der, for at det er jo noe som heter Maslows behovs pyramide, og som sier noe om hva som er behovet av et menneske, og på en måte også som en slags form for motivasjonsteori, da. Og greit nok det at penger og sånn, hva heter det for noe? Motivasjon, altså utdannet. Ja, nei, motivasjon utdannet, da, som penger på en måte er. Er liksom noe av det siste en medarbeider eller en arbeider bryr seg om. Men det som er viktig, det er jo mellommenneskelige forhold, arbeidsmiljø, altså velferdsordninger og så videre, da, som du kan dra noen trekninger til i hvert fall. Hvordan du har det på jobben. Og bonden har ikke bare vi har ikke bare et yrke som har en dårlig lønn. Vi er underbetalt i utgangspunktet. Og den var det en som skrev åt meg at det initiativet som vi drev med da, og pushet dette her med økonomi og bedre vilkår for landbruket, det blir ikke nok satt pris på. Og hvis du hadde brukt det samme engasjementet i en annen næring og faktisk så hadde den næringen faktisk sett pris på deg, samtidig som du og familien din hadde blitt mer lykkelig. Og det beit jeg meg litt merke i, at det er det her går på. Du går jo der med en sånn konstant dårlig samvittighet overfor familie, og det er de tingene som vi kanskje mister mest her, og som jeg selv bryr meg mest om, som er en konsekvens av fraværende lønnsomhet. Ikke sant? Det var bare for å komme litt inn på det djupere stadiet. Vi skal ikke bli noe sånn der sånn psykologipodden, da, men det er litt viktig å ha med seg. Jeg tror faktisk ikke at alle som sitter og hører på her, og alle som er enige med og dårlig lønnsomhet og så videre, som det er, nødvendigvis kjenner på det at det hadde jeg fått veldig mye penger, så skulle jeg hatt mye mer penger, og jeg skulle ha kjøpt så mye og så videre. Det er det at du har. Jeg tror det er rett og slett at du kan få kjøpt deg fritid. Du kan få kjøpt deg tid til å være med de som betyr mest for deg, da, i tillegg. Jeg tror det er sånn mesteparten av pengene blir brukt, når vi har fått lagde oss båsfjøs og køntørker og jeg ikke båsfjøs da, det var jo kanskje dumt ikke å lage det, men løsvisfjøs. Jeg tror det de tingene.
Absolutt, og hvis vi skal oppfordre litt til de mjuke verdiene, så, så det kanskje noe, noe gårdbrukere må tenke gjennom fremover. Hvis vi får bedre økonomi, så det kanskje viktig å ta det ut i økt fritid og prøve å bli mer en del av det vanlige samfunnet. Og kanskje kan være litt i lag, mer i lag med unger og samboere og gjøre mer som folk flest da. Men folk må gjøre akkurat en bil hvis de vil arbeide hele året, så jeg absolutt gjør det. Det jeg ikke noe galt med det, nei, det ikke det, men man må i hvert fall tenke over det.
Mm. Ja.
Og så, men vi hoppet litt bok over en ting, vi skulle ikke snakke så mye om bedriftene sine strømstøtte, og ting av den har ikke satt meg godt nok inn i heller da. Men jeg har jo registrert det at det blir jo peanuts der også da, for de store bedriftene. Og vi bønder er jo delegere i nettopp noen svære bedrifter, og Nortura sliter jo litt om dagen med det her, og den strømstøtteordningen blir ikke i nærheten av god nok for Nortura, og det er jo snakk om en strømregning der på over en halv milliard, 600 millioner.
Mm.
Og der er det noen utfordringer. Tiende ligger vel litt godt an, da, fordi de har bindet opp strømmen på noen litt gunstigere avtaler, men det klart på sikt hvis det strømmarkedet helder seg, så vil jo de fastprisavtalene gå ut.
Mm.
Så det er noen utfordringer for våre bedrifter, da. Det er ingen tvil.
Nei, det er klart. Jeg kan ikke for mye om hvordan den strømordningen var, så tror jeg det blir en dårlig moteredaktør her i podden da, hvis vi skal begynne å prate om den, dessverre.
Og så kan jeg anbefale folk å lese om Marianne Lundåsmo sitt leserinnlegg i Nasjon, om at det et samfunnsansvar å sørge for norsk matproduksjon, det ikke bondens ansvar. Det synes jeg var et veldig godt innlegg.
Mm.
Og så en interessant ting, det her var han jeg tror den heter Ole Ringdal Brekke, hvis ikke husker feil. Det var vel i Bondebladet. Han sier at det mye luftpenger i jordbruksoppgjøret. Og det var glad at noen bruker det begrepet, for det har jeg brukt i 7 år. Det var litt sånn personlig glad når han sa det. Men det han snakket om der, det har ikke jeg snakket så mye om. Men det er et veldig godt poeng. Og det er at i jordbruksoppgjøret, litt forbehold her da, jeg har ikke detaljkunnskapen, jeg driver ikke med potet og grønt og sånt, og har ikke lest i det så godt, så må bare ha litt forbehold her, vi kan komme tilbake til det, det har vært veldig interessant om man vil være med en podcast også, for øvrig å snakke litt om det her og andre ting, men det var et tidsspor. Men poenget er at man har målpris da på potet, og så er det sånn at den industripotet som han da produserer, den får en lågere pris enn det som er fastsatt i jordbruksavtalen som målpris. Og det tilsvarer utrolig mye poeng. Men de pengene da, er faktisk lagt inn som inntekt på all volym av potet. Mens han faktisk klarer ikke å hente ut den prisen, for det er en lågere pris når han leverer til industri, så mye av poteten går. Og jeg tror, hvis det ikke skulle feil, så er det snakk om en 80-90 millioner eller noe i den. Det er faktisk snakk om ganske mye penger. Og det er jo nok det som er med. Det blir jo bare å blåse opp inntekten, vel, da.
Mm.
Som man sier, det blir luftpenger. Og det er litt krise, da. Man bommer på så store beløp. Det er ikke OK, da.
Nei. Nei, men det er mye store beløp vi mener de bommer på fra før, så det er ikke det første.
Det har du helt rett i. Så har jo Kristina Hegge et leserinnlegg i Gudbrandstøren Dagningen og litt forskjellig som man kan lese. Det går jo på de her jordbrukets kostnader der som har økt med 23% kontra for forbrukeren har det økt for med 6,7% det siste året. Og hun skriver litt om at på en måte den her kostnadsgaloppen har fortsatt å eskalere etter jordbruksoppgjøret. Og det er vel en sannhet med litt modifikasjoner, ja, noen ting renter har gått mer, strøm og noen andre faktorer, men noen faktorer har jo også gått litt ned da, i forhold til det som har forutsatt i jordbruksoppgjøret, for eksempel gjørsel gikk jo litt ned prisen, sånn at ja, det blir litt rart at hun går ut nå, synes jeg, og sier det at nå har det vært mye verre etter jordbruksoppgjøret. Ja, det har vært litt verre, men det ikke så store beløp det snakker om, og det ikke mer enn et par på tre måneder siden at hun sa det at det var et veldig godt jordbruksoppgjør og full kostnadsdekning. Sånn at der tror jeg at man har vært litt for ukritisk etter jordbruksoppgjøret, men når man har regnet spesielt på litt større melkebruk og sånn, som vi ser nå kommer veldig dårlig ut av, og det så vi egentlig da med en gang de talene kom da. Så det er litt skummelt også da, det kan jo lære litt vi og alle, det er litt skummelt å gå ut og spåte skryte av nå, før du helt bombesikker på at du har regnet rett da. Fordi hvis du først har gått ut og skryte i, og så kommer du at et par måneder etterpå og sier, ja, men nå går det kanskje ikke så bra lel som vi trodde. Da blir det litt vanskelig for politikeren. Ja, men dere sa jo at det var kjempebra for litt, ja. Hva er forskjell? Det handler litt om å være tydelig i kommunikasjon og på en måte stå i det, og ikke nødvendigvis. Selv om det var et bedre oppgjør enn på en tidligere år, kanskje, så var det langt ifra å tette inntektsgapet, og det var langt ifra å være en full kostnadskompensasjon for veldig mange produksjoner, og da er det litt dumt å stå der og si hardnakka at det er full kostnadskompensasjon, og du tetter gapet med så og så mye, og på en måte skryter regjeringen. Du må stå i det, og si det at når du får en tredjedel av det du ber om på inntektssetting, så er det faktisk ikke bra.
Nei, det dette er jo vi pratet mer om, politisk gangbart og så videre. Du må ikke få skryt når du er så langt unna målet. Det er litt sånn der som å stå og heie på han som drar den der pulken i snøstorm i forsvaret. Alle står og heier på han som er pulken, for det er ingen som har lyst til å ha han. Kom igjen nå, pulken. Du er sterk. Men det er sånn kunstig oppspilt entusiasme, jeg tror jeg har sagt det før. Og det var vel noe av det som vi kanskje var mest redd for etter... Jeg vet ikke at vi er noen vise menn, men vi så jo at det måtte til store penger for å få til noe som kunne ligne på en kostnadskompensasjon. Og da er det... Det måtte det være, og det, vi kan ikke applaudere fordi de fikk til det, egentlig. Det ville vært veldig rart å vært fornøyd med det, at du kun fikk dekka kostnadene dine og ikke skal tjene penger.
Absolutt. Så glemte vi å nevne, jeg anbefaler jo å lese lederen til Hans Borsgaard i Nasjon. Han har en ganske skarp penn og skriver... mye godt. Han er jo inne på de samme momentene egentlig som vi trekker opp med grytten. Det går egentlig på det samme, bare at han har litt mer sterkt i pennen enn vi har i kjempebladet, skulle jeg til å si. Ja.
Det er det.
Er det noen andre ting som har skjedd som vi ikke har vært innom da?
Det er nesten så det ikke bør være, for når vi drev å prate på det her i forkant, at du skulle dra gjennom nyheter, så det var å prate på en halvtimmes tid, og det, jeg tror vi har pikket det nå.
Neida, men da får vi ta det vi har glemt ved neste anledning. Altså, tenker vi vel, blir det en ny gjest over helga, en ny landbrukspodd, og så har vi allerede spilt inn en med en... gjest, som vi kanskje legger ut i morgen hvis vi får tid, eller i dag, eller det får vi se. Kjemmer i hvert fall en båt om ikke så lenge som blir lagt.
Det er det.
Ja, nå tenkte vi neste... litt til da, for det er ikke sikkert vi legger ut dagens podcast før vi legger ut den andre, det vet jeg ikke, så det kan enda være færre rot. Nå spørs vi om bort og klipper bort her, for det var jo helt idioti.
Nei, ja. Det viktigste er at det er innenfor samme vika, og så er det, som du sier, veldig mye spennende som skjer. Vi skal ha med både bønder og politikere, og i løpet av i veldig kort tid nå, så kommer MDG med sin talsperson som skal uttale seg om landbruket. Og vi har fått med oss personer som jobber i finans, som har veldig eller ingen tilknytning til landbruket, som skal prate litt om kapitalverdi, prising til kapital. Han har jobbet både både som aksjemegler, som mange synes et fælt ord, og innenfor private equity da. Og veldig god på blant annet dette her med inflasjon, sånn at vi får litt mer kål på om den her realrenta og prisingen til kapitalen vår innenfor litt.
Og en annen ting, det at for eksempel Grytten kunne vi jo tenkt å ha med oss på en podd, men han en veldig travel mann. Nå har vi ikke sendt noen formelle forespørsel om det, men hvis det noen som for det første har noen de ønsker å ha med som gjest, så spør gjerne dem direkte og sett dem i kontakt med oss. Vi åpne for alle mulige gjester som interessant innenfor landbruk og som kan belyse landbruk eller hva det nå Så det setter vi veldig pris på hvis noen tar seg tid til å prøve å hjelpe oss med å få inn litt folk. Og det kan også være sånn at noen, ja, kan, et eksempel kan jo være at vi kunne jo godt tenkt å ha med oss Sandra Bork for eksempel. Men hun jo en travel person, og det ikke sikkert så lett for oss å få med henne for eksempel. Men hvis det mange som tar kontakt og sier, det synes vi hadde vært spennende at du hadde vært med der for eksempel, da vil det være lettere for oss å få med den type personer, så... Hvis noen har tid og engasjement og lyst til å hjelpe oss sånn sett, så setter vi pris på det.
Ja, fortsett å dele episoden vår så slik på Facebook, så når vi ut at enda flere. Vi og lufter på 1400 lyttere nå, og det mange oppatt, eller 40 000 i hvert fall, hvis det nye slags feltet vårt.
Ja, og så må man si det at det ikke fordi vi bryr oss ikke så mye om det egentlig 10 personer som hører på oss, eller 1000, det ikke det som poenget, men vi jo innom noen temaer som essensielle for norsk jordbruk og økonomien fremover, og desto flere som hører på, desto flere kan vi jo gå ut til, og desto flere lyttere vi har, desto mer interessant vil det være for den type personer som sitter litt høyt opp i systemene og faktisk være med på podcasten og snakke litt om bondens økonomi og utfordringer for norsk landbruk og ikke bare utfordringer, men løsninger som vi opptatt av. Så det har litt med det å gjøre da. Ok, nei, men da sier vi takk for i dag.
Takk for i dag.